Hyvät kuuntelijat, tässä ei ole tarkoitus tehdä minkäänlaista kronologista esittelyä Suomen Yleisradion toiminnasta. Sen on hallintoneuvoston puheenjohtaja jo tänään tehnyt. Ei, me radioimme vain kaikessa vaatimattomuudessa pieniä kuulovälähdyksiä sieltä täältä Yleisradion taipaleelta. Siinä kaikki. No niin. Vaikka maaseutu on jo esittäytynyt 12 studiosta, ja vaikka aikomukseni oli sen tähden sivuuttaa maaseutuasemien ja radioyhdistyksien kehityksen, olen sentäänkin pakotettu aloittamaan välähdyksien helminauhan, sarjan Tampereelta. Sillä niin kateellisia kuin olemmekin täällä Helsingissä, emme ole päässeet yli ja vielä vähän ympäri siitä tosiasiasta, että ensimmäiset yleisradiolähetykset tapahtuivat Tampereelta ja että Tamperetta kutsutaan sen vuoksi täydellä syyllä maamme yleisradiotoiminnan tehdoksi. Puhuin kateellisuudesta. Se koskee etupäässä tätä komeata kunnianimeä. Itse tekijöitä siellä, kuten ylimalkaan alkuaikojen uran uurtajia maamme radioalalla, ei suinkaan ole syytä kadehtia, sillä he voivat kiittää yksinomaan vain omaa tarmoaan ja järkkymätöntä uskoaan radion tulevaisuuteen ja omaa taitavuuttaan siitä, etteivät lamautuneet kaikesta ymmärtämättömyydestä, vastustuksesta ja jopa pilkastakin, mikä niihin aikoihin oli heidän työnsä ainoana palkkana. No, näpätäänpäs nyt mikrofonillamme pieniä tuokiokuvia sieltä täältä. Numero 1. Tampereella syksyllä 1923.
Niin, on minunkin vaikea ymmärtää tuota kaikkia. Ja muuten niin viisas mies. Lasten leikkihän tuo tuommoinen on.
Ja kun hän toi sinne maalle kaikki vehkeensä suuressa pakkilaatikossa, hän asui silloin täällä vähän Tampereen ulkopuolella, luulivat kaikki, että hänellä oli mukanaan kuula ruisku.
Se kai riippui siitä, että hän oli juuri tullut tuolta Aunuksen retkeltä. Siellä heillä kyllä oli ollut hyötyä hänen langattomista sähkölaitteistaan. Heti maailmansodan jälkeenhän saksalaiset upseerit Helsingissä olivat järjestäneet kursseja meidän armeijallemme. Ja siellä oli juuri muiden muassa insinööri Hauvonen.
Sieltä kai hän sai sen kärpäsen.
No niin, langatonta lennätintähän tähän ei voi kutsua varsinaiseksi kärpäseksi. Sitähän on jo vuosikausia käärytty sekä sodan että rauhan aikana. Mutta nyt, kun he luulevat voimansa lähettää puhetta, laulua, soittoa, jopa Jumalan palveluksiakin.
Herra varjelkoon.
No niin, siihen tietenkään ei voitu suostua. Niin pitkällä me emme sentään vielä ole, Jumalan kiitos. No,
sehän olisi ollut herjausta, villitystä. Mutta ovatpa sentään päässeet vehkeineen puhelinlaitoksen ullakolle, josta nyt väittävät lähettävänsä säännöllisiä ohjelmia. Jos he saavat puhelinlaitokselta ilmaiseksi kaikenlaisia sähkövirtoja ja mitä ne ovat.
Minä kyllä olen aika hämmästynyt puhelinlaitoksen vähintään sanottuna rohkeasta edesottamuksesta.
Niin, ja sitten ravintoloitsija alimman kerroksen ravintolassa, tuossa Villen saunan ravintolassa, kuuluu olevan suopia heille ja orkesteri myös. He saavat radioida sieltä ilmaiseksi.
No niin. Tuollaiset taiteilijathan aina ovat hieman, niin sanoakseni, löylyn lyömiä.
No, mutta tietääkö johtaja, mistä he saavat rahaa kaikkiin tämmöisiin?
Omista taskuistaan tietenkin. No, nythän he kyllä koettavat saada kokoon jonkinlaisen radioyhdistyksen.
No, niitä kuuluu olevan jo aika paljon, jotka kuuntelevat. He joko ostavat tai värkäävät itse itselleen jonkinlaisen koneen kaikenlaisista langoista ja rullista ja kristalleista ja kuka ties mistä kaikesta. Ja sitten he väittävät kuulevansa puheita, musiikkia ja jos jotakin. Kyllä se insinööri Hauvosen kärpänen näyttää munineen aika tiheään.
Ja kummallista kyllä kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Me tamperelaiset innostumme usein kaikenlaisista uusista aatteista, mutta minun mielestäni ovat tamperelaiset joutuneet tällä kertaa harhateille.
Onko johtaja itse koskaan kuunnellut tuota... No, mikä sen nimi nyt oli, tuota radiota?
Hei, hyvä rouva. Minulla on tärkeämpääkin tehtävä. Minulla ei ole aikaa tuollaisiin lasten leikkeihin.
Huomio, huomio. Nykyään on olemassa Lahden suurasema. Sen antenniteho on 150 kilowattia. Se on suurimpia koko maailmassa. Lahden suuraseman johtajana toimii insinööri Arvi Hauvonen Tampereelta. Mutta kun palaamme jälleen radion alkuaikoihin, näemme, että Helsingissäkin aherrettiin aika lailla. Siirrymme Areenan taloon, missä äsken muodostettu Helsingin radiokerho oli sisustanut varsinaisen studion ja rakentanut 020 kilowatin lähetysaseman. Se alkoi toimintansa vuoden 1924 alussa. Nyt olemme vuoden 24 syyskesässä. Pistäydymmepä sinne hetkeksi. Tällä hetkellä en näe siellä muita kuin insinööri Erik Ekin ja herra Werner Sarlinin.
Kai sitä sitten on lopetettava. Ei sen puolesta, että ohjelmamme olisivat olleet hullumpia. Ovathan täällä esiintyneet Kirsti Suoniot ja Greta von Hartmannit ja monet muut suurtekijät. Ja jos jonkinlaiset orkesterit, mutta milläs maksat?
Pelkästä rakkaudesta paras ei kukaan elää, yhtä vähän kuin pelkästä innostuksestakaan. Gramofonisoitohan saamme ilmaiseksi, tuossa se karusraakka taas laulaa. Ja kyllä minun hanurini, viulunsoittoni, huuliharppuni ja vitsivarastoni vääksi aikaa riittää, mutta.
Ja tuo Mokuman reklaamifirma, joka veti meitä nenästä. Lupasi mitä vain, mutta kun omilla rahoillamme olimme rakentaneet kaiken, niin siinä sitten oltiin. Ei penniäkään lähtenyt. Ulkomailla he saavat jonkinlaisia lisenssimaksuja, mutta meidän ensimmäinen varsinainen studiomme Suomessa ja mallikelpoinen hyvin kuuluva lähetysasemamme. Ja kun täydessä toimessa olemme, niin nyt on lopetettava.
Etkö luule, että liuksilla tai ne muut jäsenet voisivat auttaa?
Milläs he auttaisivat? Eivät he ole mitään miljoonamiehiä. Ja ainoa mitä tarvitsemme on raha, raha ja raha. Kaikkia muuta meillä on. Hyvät laitteet, uhrautuvaisuutta, taitoa, asiantuntemusta, mitä vaan. Mutta milläs maksat sähköt ja milläs maksat esiintijät?
No mutta kuule, eiköhän Laakso, joka tavallisesti pulmat ratkaisee, tietäisi mitään hyvää neuvoa.
No ilman Laaksoa emme olisi eläneet näinkään kauan. Ei tässä auta muu kuin huutokauppa.
Ja sen vasara lyöntiin sitten loppuu tämä meidän suuri unelmamme radion kehityskausi.
Olisivatkohan nyt sitten hommamme olleet turhia?
Ei, hyvät herrat. Älkää olko huolissanne. Turhaan ei mene mikään työ, minkä tekee tarmolla ja innostuksella. Mutta te puhuitte jotain insinööri Laaksosta. Vai oliko hän jo silloin mukana? Nyt hän on Oy Suomen Yleisradion yliinsinööri. Täällä hän juuri nyt keskustelee teknikkojen kanssa. Kuule Toivo, sinähän olit jo radiolassa mukana.
Tulihan sitä siellä oltua.
No kerropa, miltä silloin tuntui.
No, en minä muuta voi sanoa kuin, että ankaraa työtä ja monien öiden valvomista silloin jokaiselta vaadittiin. Arkipäivätyötä oli jatkettava iltaisella harrastustyöllä, usein jopa aina aamunkoittoon asti. Siitä huolimatta emme kuitenkaan onnistuneet saamaan asemaamme pysyväiseksi.
Ja, entä miltä nyt tuntuu?
No, silloisesta touhuamisesta on ollut sentään se hyöty, että radiolassa saadut tekniset kokemukset on voitu myöhemmin antaa muidenkin käytettäväksi. Niiden avulla ovat esimerkiksi monet radioyhdistykset paranneet asemiaan ja yleensä oppineet järjestämään asioitaan, ja varsinkin paranneet taloudellista asemaansa. Silloisten karvaiden kokemusten opastamina oppivat maaseutuasemat keräämään itselleen tuloja ja keksivät muun muassa radiolupien välityssysteemin, joka heidät pitikin pystyssä, kunnes nykyinen yhtiömme jaloilleen päästyään 10 vuotta sitten aloitti maaseutuasemien taloudellisen tukemisen.
Sinä mainitsit, että siihen aikaan teitte työtä yötä päivää. No onko siinä suhteessa nyt tullut mitään parannusta?
Onhan toki, vaikka virka-aika ei silti vielä nykyäänkään riitä näiden monien tärkeiden asioiden hoitamiseen. Ilman kovia ponnistuksia eivät uuden yleisradiotalomme studiot teknillisinä laitteineen ja akustisina varusteineen olisi syntyneet. Vaivoja ja ponnistuksia on myöskin kysynyt uusien radioasemiemme rakennustöiden hoito. Mutta onhan sitä joukkoakin nyt paljon enemmän kuin siihen aikaan. Ja palkkakin jo juoksee kassasta melkein virkamiestyyliin, joten ei enää tarvitse suolivyötä kiristää kuten 12 vuotta sitten.
Moneen kuukauteen.
Niin, katsokaa se meidän ohjelmamme.
Tiara Venna laulaa joka toinen viikko. Ja kaikki Nahja Lingot, ja von Hartmannit, ja Hanna Grafeltit.
Mutta minua vaan ei oteta.
Niin katsokaas, hyvä neiti.
Koko minä... musiikkimaailma, kaikki ovat tästä hyvin ihmeissään.
Niin katsokaas, hyvä neiti.
Ja minä en voi otaksua muuta kuin, että joku on käynyt täällä teidän luonanne intrigeeraamassa minua vastaan.
Ei suinkaan, hyvä neiti.
Te tahdotte sortaa minua. Te tuhoatte koko minun taiteilijaurani.
Mutta hyvä neiti, asiahan ei riipu yksinomaan minusta.
Kenestä sitten?
Katsokaas, minun täytyy esittää kaikki asiat ohjelmakomitealle. Ja se vasta päättää esiintymisistä.
No koska minä sitten saan tietää esiintymisestäni?
Niin, minä en varmuudella voi sanoa, milloin tämä ohjelmakomitea jälleen kokoontuu, mutta minähän voin soittaa teille sitten.
Hyvä, herra Wienhill. Soitatteko nyt varmaan?
Soitan kyllä heti, kun ohjelmakomitea on pitänyt kokouksensa. Tällaista ohjelmakomitea ei ollenkaan ollut olemassa. Mutta joskus voivat olemattomatkin tekijät saada paljon hyvää aikaan. Ja vähitellen radio rupesi leviämään kaikkiin piireihin ja kaikkiin ikäluokkiin. Vanhat täditkin innostuivat ja heistä tuli innokkaita kuuntelijoita. Koulupoikain keskuudessa levisi innostus kulovalkean lailla. Siellä ennen kaikkea värkätti jos jonkinlaisia vastaanottimia.
Hallo?
Ai, sinäkö se olet? Niin, mutta kuule, minä en nyt tehdi puhua sinun kanssasi. Minä istun ja kuuntelen niin kaunista lausuntaa. Kyllä, se on sitten suuremmoista, kuule. Ja eilen sunnuntaina minä kuuntelin Jumalan palvelusta. Ja tiedätkö, se oli niin ihanaa, että sitten kuuntelin ruotsalaisenkin Jumalan palveluksen. Ja sitten minun vielä täytyy istua itsekseni ja lukea Raamattua monta tuntia. Ei, eihän minulla täällä ole mitään kirkkoa, mutta minä sain veljen pojaltani syntymäpäivälahjaksi tämmöisen ihanan koneen, jolla voi kuulla suuremmoista musiikkia, tuloista laulua ja kaikkea muuta kaunista. Ai, että mikä tämä kone on? En minä oikein tiedä, mutta hän kutsui sitä radiumiksi. Ei kuule, nyt minun täytyy lopettaa.
Sinne vie.
No mihkä sitten?
Sänkynhän minä sanoin.
Sehän on sängyssä.
Niin, mutta sängyn alle, rautaan, resoriin. Eihän nyt tyyny kelpaa antenniksi. Sehän nyt sinunkin pitäisi ymmärtää. Sängyn alle resoriin.
Mitä te täällä räyhäätte? Suuret pojat ja ryömitte vuoteitten alle.
Me laitetaan antennia.
Mitä te laitatte?
Antennia. Isän ja äidin sängyssä.
Tuolta oli uusi rooli aviovuoteen. No, mitä te sitten sillä antennilla teette?
Me kuullaan musiikkia.
Mitä te kuulette?
Me kuullaan musiikkia ja mitä vaan.
Mitä vaan? Isän ja äidin vuoteestako? Sepä olisi kummallista.
Ei, kun radiosta. Sieltä tulee ensin radioaalto.
Elektromagneettiset värähtelyt. Ja ne menee isän sänkyyn.
Jumala varjelko.
No eivät ne miltään tunnu. Ja sitten ne tulevat tätä johtoa pitkin tähän kelaan ja siitä tähän kiteeseen. Ja siellä ne tasasuunnataan ja sitten ne vaikuttavat kuulotorviin. Ja sitten ne menevät vesijohtoon. Ja kuulotorilla voi kuulla mitä vaan.
Isän ja äidin sängystäkö?
Ei kun radiosta.
Santerin kadulla tapahtui sitten suuria muutoksia. Saimme uudeksi toimitusjohtajaksemme maisteri Vakion, Markus sitä, joka jo radioyhdistyksessä oli toiminut
tähän kuuluttajana. Tähän päättyi tämän iltainen lähetyksemme. Toivotan kaikille kuuntelijoillemme hyvää yötä.
No ei se nyt oikein vielä pääty tämä lähetys. Niin, että Markus sitä nimitettiin draamallisen osaston päälliköksi ja sitä paitsi... Kaikki Suomen lapset julistivat hänet ikiomaksi Markus Sedäkseen. Ja siellä myöskin Ebba-täti tuli radioon. ja tohtori Haapanen loi ensiluokkaisen orkesterin. Sinne tulivat Erkki Lingot, Kruumallit, Kuttuset, Koskimiehet, Korhoset ja monet kymmenet muut ne tunnetut taiteilijat. Konttoripäällikkö Sundströmille ja kanreeri Viinaselle tuli aika kiire konttoripuolelle, puhumattakaan heidän apulaisistaan. Radio kasvoi kiihtyvässä tahdissa. Uusia asemia rakennettiin, mutta uutta väkeä kiinnitettiin. Professori Ylöstalo sai ulkomailla tapella meidän aaltopituuksiemme puolesta. Milloin Pariisissa, milloin Genevessä ja milloin missäkin. Tekninen puoli joskus seurasi kehitystä, joskus oli sen edelläkin. Uusia lähetysasemia rakennettiin ja jonkun vuoden kuluttua kävivät huoneet jälleen liian ahtiiksi. Radio kyllästyi vuokralaisena asumiseen, olemaan halpana hyyryläisenä toisen talossa. Ostettiin oma talo, se korjattiin ja saatettiin niin sanoakseni radiokuntoon. Vuonna 1934 kesällä muutettiin koko monimutkainen laitos yhdessä ainoassa yössä uuteen komeaan taloon. Mitä tapauksia näiden vuosien varrelta pidät kaikkien tärkeimpänä yleisradiotoiminnan kehityksen kannalta?
Ensimmäisenä mainitsen empimättä Lahden valmistumisen huhtikuussa 1928, sillä vasta silloin, kun entisten paikallisten muutaman sadan watin tai korkeintaan 1 kilowatin tehosten asemien rinnalle saatiin 20 kilowatin tehoinen asema, joka silloisissa olossa oli jättiläsasema, muuttui yleisradiotoiminta koko maata käsittäväksi.
Muistaakseni Yleisradiolla silloin oli ensi kertaa tavallista runsaampi juhlaohjelma, eikö niin?
Kyllä. Heitimme silloin 1 illaksi säästäväisyysnäkökohdat yli laidan ja välitimme mikrofonin kautta avaruuteen kaikkien tunnetuimpien kykyjemme esityksiä. Tämä ei tapahtunut niinkään paljon kotimaisten kuuntelijoiden vuoksi, sillä he olisivat vähempäänkin tyytyneet, vaan ajattelimme lähinnä ulkomaalaisia kuuntelijoita, jotka silloin ensi kertaa saattavat omin korvin muodostaa käsityksensä maamme sivistystasosta.
No kuuntelivatko ulkomaalaiset sitten ollenkaan tätä lähetystä?
Kuuntelivat, sillä silloin oli uuden suuraseman valmistuminen tapaus, jota kaikkien maiden radiokuuntelijat innolla seurasivat, ja niinpä saapui meillekin lukuisia kiitos- ja onnittelukirjeitä eri puolilta Eurooppaa.
Lahden silloisen aseman vihkiäisohjelman suoritus kai meni ilman mitään kommelluksia.
Meni kyllä, mutta ohjelma olisi voinut millä hetkellä hyvänsä tyystin katketa.
Kuinka niin?
Edellisten päivien aikana oli Lahden lähetyskoneistossa paljon trikkieräs tärkeä putki ja useita sen varaputkia toinen toisensa jälkeen, kuten helposti voi käydä uudella asemalla, jossa kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole ihan viimeisteltyjä. Ja juhlapäivän aattona paloi viimeinenkin varaputki. Uusi oli Berliinistä tosin tulossa lentokoneella, mutta lentoyhteydet eivät olleet silloin niin nopeita kuin nyt, ja ilmeistä oli, että nämä putket eivät ennättäisi ajoissa perille. Asema siis näytti olevan tuomittu täysin mykäksi juhlaohjelman ajaksi.
No mitä te teitte? Lainasitte vesijohtolaitokselta putken pätkän ja tulitte sillä toimeen.
No melkein. Insinöörit ja teknikot härsivät hiki hatussa koko päivän ja asettivat palaneen putken tilalle. Ei ihan vesijohtoputkea, vaan kylläkin radioputken, mutta ihan toisiin tarkoituksen soveltuvaan kuin alkuperäisiin. Asema saatiin täten toimimaan sangen moitteettomasti, mutta putki, siis väärään tarkoituksen käytetty putki, saattoi myös palaa millä hetkellä hyvänsä. Ei kukaan voinut uskoa tämän putken kestävän koko ilta, mutta mikäs auttoi, yrittää täytyi.
Ja se rööri kesti?
Kesti, onneksi. Esiintyjistä ja kuuntelijoista ei kellään ollut aavistustakaan siitä, miten täpärällä kaikki oli, mutta kyllä me kaikki, niin ohjelmapuolen kuin teknisenkin puolen miehet huokasimme harvinaisen syvään helpotuksesta, kun tuntikausia kestäneen jännityksen jälkeen lopulta oli päästy niin pitkälle, että Markku Seta ilmoitti lähetyksen päättyneen ja toivotti kaikille kuuntelijoille hyvää yötä.
Entä sitten vuoden 1928 jälkeen? Mitkä silloin ovat merkittävimpiä tapauksia?
Niitähän on paljon, sekä suurempia että pienempiä, mutta jos tarkoitat jotakin yhtä mullistavaa kuin Lahden ensimmäisen suuraseman valmistuminen oli, niin saamme mennä aina vuoteen 1934 asti, jolloin kaksikin eri seikkaa täysin muutti maamme yleisradiotoiminnan luonnetta, nimittäin muutto tähän omaan radiotaloon ja yleisradioyhtiön uudelleenjärjestely. Nämä tapaukset, samoin kuin niitä seuranneet myöhemmät uudistukset, ovat kuitenkin siksi tuoreita, että ei minun tarvitse niiden vuoksi enää ylittää lisää sitä 3 minuutin aikaa, jonka minun osalleni varasi.
tässäni neuvosto-osasto pitää tietenkin olla neuvonta-osasto. Ja nyt pian vielä propaganda-osastoon. Täällä hallitsee maisteri Nikulainen valtakuntaansa. Uutiset lentävät ympäri maan. Täällä kirjoitetaan, sähkötetään, toimitaan, kiiruhdetaan ja kiirehditään. Tämä on Amerikkaa. Ei sekuntiakaan saa mennä hukkaan. Minä en uskalla ollenkaan puhutella koko Nikulaista. No, voihan sitä jotenkuten hyvällä omalla tunnolla tätä meidän putiikkiamme mainostaakin. Huomaan, että tämä reklamikuume täällä tarttuu minunkin.
Huomio, huomio. Radio jotaisiin kotiin.
Sen ajatuksen tulee tunkea jokaisen aivoihin kuin vasaralla lyötyn naula.